Axşamınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 8-də olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. İranın Rəş şəhərində həbs olunan fəal Vədud Əsədin harada olması barədə hələ də heç bir məlumat yoxdur. Hindistan şəhərlərində həyəcan artıb. İranda daha 29 nəfər edam olundu. Ukraynanın qərbində yağan güclü yağış 13 nəfərin həyatına son qoyub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. İyulun 22-sində İranın Rəş şəhərində həbs olunan Azərbaycanlıların milli hüquqları uğrunda hərəkatının fəalı Vədud Əsədinin harada olması barədə hələ də heç bir məlumat yoxdur. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Vədud Əsədinin bacısı Sümeyya Əsədi məlumat verib.
Burada iki dənə ittilat olar. Ondan oraya yollayırlar, deyirlər şahat o tərəfdə olar. Oradan da o alay yerə yollayırlar, deyirlər şahat o tərəfdə olar. Heç birisi cavab vermir ki, deyirlər həddəqəl buradadır. Biz deyirlər ki, məsələn, onların yanındadır. Neyini, bilər ki, fəqat bilər bir yerdədir. Onu da demirlər ki, bizə.
İyulun 22-sində həbsə alınan Vədud Əsədi yılın 23-ü səhər Rəşd İnqilab Məhkəməsinə aparılıb. Vədud Əsədi Ərdəbil Universiteti İslami Tələbə Cəmiyyətinin keçmiş rəhbəri o tələbə qəzetlərindəki çıxışları ilə tanınır. Əsədinin bacısı Sümeyya Əsədi həbs zamanı axtarış aparıldığını və Azərbaycan dilində Türklərin tarixinə dair kitabların CD və kompüterində müsadirə olunduğunu deyir. Türkiyə ordusu bugün deyib ki, İraqın şimalında 12 şübhəli Kürd məntəqəsinə hava zərbələri endirib. Bu İraq-İran sərhədində Montqan Deladonun ərazidə baş verib. Həmin ərazidə Kürd separatçıların rəhbərliyinin olduğu güman olunur. Kürd separatçıları 1984-cü ildən Türkiyəyə hücum edirlər və bunun üçün də İraqın şimalında yerləşdirdikləri bazalardan istifadə edirlər. Bu il Türkiyə ordusu şübhəli bilinən Kürd bazalarını bir neçə hava reydləri keçirib. Hindistan şəhərlərində həyəcan artıb. Dünən Əhmədabadda baş verən partlayışda 46 nəfər həlak olub, 160-dan çox adam isə yaralanıb. Hindistan hökuməti deyir ki, dünən həm də Əhmədabad ətrafında müxtəlif yerlərdə 16 partlayış hadisəsi baş verib. Özlərini Hindistan mücahidləri adlandıran qrup məsuliyyəti öz üzərinə götürüb. Bundan bir gün əvvəl, ayın 25-i isə ölkənin cənubundakı Bangalore şəhərində partlayış baş vermişdi. Keçmiş Bosniya Sərbərinin lideri Radovan Karadiçin rəsmi şəkildə Haqa tribunalına verilməsi üçün qoyulan vaxt ayın 25-i artıq başa çatıb. Serbiyanın dövlətə məxsus mətbu orqanı olan Politika bu səhər deyib ki, Karadiçin vəkili Svetozor Vujasic qanuni prosesi uzatmaq üçün müraciət edib və artıq müraciəti poçtla göndərib. Müraciət qəbul olunduqda Serbiyanın xüsusi müharibə cinayətləri məhkəməsinin hakimlərinin müraciəti qəbul etmə və ya ekstradisiya icazə vermək üçün 3 gün vaxtları olacaq. Karadiç 12 ildən artıq idi ki, axtarışda idi, o Serbiyanın təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən ayın 21-i Belqradda həbs olunub. Avstraliya qəzetləri yazırlar ki, Radovan Karadiç 2006-cı ilin iyulundan 2007-ci ilin axırlarına qədər Viyanada yaşayıb, o özünü ara həkimi kimi təqdim edib və bir serb qadının evini icarəyə götürübmüş. Ərazidəki restoran sahibi deyib ki, o tez-tez onun sahib olduğu restorana gəlirmiş. Tacikistan Mədəniyyət Nazirliyi ölkədə olan 3 qeyri-İslam dini qrupunun qeydiyyatından imtina edib. Zəngin Həyat Xristiyan Mərkəzi, Möminlər İcması və Bahay qruplarının qeydiyyatı əvvəl də şübhə altına alaraq aparılmayıb, lakin lazımi sənədlər yığıldıqdan sonra qeydiyyata söz verilsə də yenidən qəbul olunmayıb. İranın dövlət televiziyasının internet saytına yerləşdirdiyi məlumata görə qətildə narkotik alverində və digər cinayətlərdə ittiham olunan 29 nəfər Tehranın evin həbsxanasında edam olunub. Edam olunanlar arasında zorakılıq, silahlı basqınla oğurluqda ittiham olunanlar da var. Ölkənin Ali Məhkəməsi ölüm hökmü haqqında qərar çıxardıqdan sonra edam həyata keçirib. Bununla da İranda edam olunanların sayı bu il artıq 100-ə çatıb. Ukraynanın qərbində yağan güclü yağışlar böyük bir ərazidə sel əmələ gətirib və 13 nəfərin həyatına son qoyub. 7000 adam isə yaşadığı yerdən evakuasiya olunub. Ölkənin Fövqəladə Hallar Nazirliyi deyir ki, Rumıniya ilə sərhəddə olan regionda 21000 ev daşqına məruz qalıb. Nazirlik həmçinin vurğulayıb ki, Dnestr hövzəsi artıq dolduğundan bəndin suyu saxlamağa gücü çatmır. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdırdı. Növbəti xəbər buraxılışı 2 saat sonra efirdə olacaq. İndi isə dalğada iz və tanımışlar verilişləridir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qalay ey bizim qalay,
İlk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Ocaq dağlan, qarlı dağlan, başınday.
Bilmirəm bu sözü deməyə ehtiyac varmı? Oxuyan Alim Qasımovdur.
Dağlar başında.
Radiomuzun mikrofonlarını sazlayanda biraz danışın istəyini oxumaqla cavablandırdı Alim bəy.
Dayan, bir yar sevdim.
Söhbətin axırında isə bizə filan mahnını oxuyarsınız mı deyəndə oxumaqdan zəhləm gedir söylədi.
Ey gözəl balam, ey gül balam.
Biz də elə bu yüzdən bu izi oxumaqdan zəhləsi gedən adamın Samuraylar ölkəsinə səfər adlandırdıq. Çünki Alim Qasımov və qızı Fərqanə Yaponiyaya səfərdən qayıdıblar.
Könlümü
Xoş gördük sizi.
Xoş günüzə gələk.
Yaponiyaya səfər gözlənilməz oldu, yoxsa çoxdan hazırlanırdı? Ümid olmuşdunuz mu Yaponiyada?
Yaponiyada bir dəfə olmuşduq. Orada böyük bir festival vardı. Həm də UNESCO-nun bir başçısının bir qonaqlığı vardı. Orada bizi Mehman xanım göndərmişdi. Yəni, yaxşı olmuşdu. Bundan sonra da bizim Fransada bir menzerimiz var, Yorik adında. O bizi göndərmişdi ora. Yəni, həm də tapşırmışdı, orada çox yaxşı oxuyun ki, bu konsertlərin davamı olacaq. Yəni, oradan da çox maraqlı keçdi. Yəni, Yaponların xoşuna gəldi.
Azadlıq radiosuna da bildirmişsiniz ki, Yaponların muğamı, ümumiyyən Azərbaycan musiqisinə reaksiyası sizi heyrətə salıb. Bütün qəzetlər də yazır bu barədə. Bu necə reaksiya idi ki, Alim bəy, sizi təəccübləndirib? Yəni, sizin ifanıza başqa hansı ölkələrdə belə münasibət görmüşdünüz? Görmüşdünüz mü belə bir münasibət?
Yox, başqa ölkələrdə isti münasibətlər görmüşdük. Çünki o gələnlər bilirlər ki, hara gəlirlər, mənimlə gəlir. Çünki orada məcburiyyət biraz çətin olur və müəyyən faiz var hər bir ölkədə, hər bir insanlarda. Bu çətin bir janr olduğuna bunun da öz aşiqi olmalıdır. Mənimlə ya Yapon xalqı da bilirdi hara gəlib, orada yazılar, broşuralar, jurnalistlərlə söhbətlərdən zətdən yığıb reklam eləmişlər. Bizi orada qarşılamaqları çox maraqlı idi. Həm də onlar çox əylənirlər belə. Əyləndə də belə mənim gözümdə yağın ona görə ucalıblar və çox belə sakit adamdılar. Amma sakit adamdan birdən o enerji çıxanda əl çalmaq, sevinəndə bizi də təəccübləndir. Bir Fərqananın da yadına qalar.
Aha, Fərqanə, sən necə qarşıladın?
Atamın sözünə qüvvət. Başqa ölkələrə götürəndə orada müxtəlif insanlar çox olur. Bir konsertdə Fransaya gedəndə orada bütün kütlə fransızlar olmur. Orada başqa millətlərdən gəlir. Öncə burada sırf yaponlar idi. Bütün zal demək olar ki, biz başqa millət görmədik. Arada bir iki türk yaxınlaşdı bizə. Hətta ki, Yapon xanım gəldi, bizə yaxınlaşdı. Dedilər, biz ümumi türk dünyasının musiqi şünaslarıyıq. Türk dilində yaxşı danışırdılar. Biz gələcək Bakı mütləq Alim Məmlə görüşücü. Yəni, sözümün mənası ondakı tamaşaçıların deyərdim 100% Yaponlar idi. Çox incə insanlardı, həddən artıq. Hətta qidaları da o qədərinə, yəni seçilmiş qidalar idi ki, qida da insanın daxilinə çox təsir edir, əlbəttə ki. Yəni, bunlar o qədər təmiz, sağlam qidalar yiyirlər ki, həqiqətən də sifətlərindən sağlamlıq, insanlıq görürdü. Və həqiqətən bunlar öz mədəniyyətlərini orada da göstərdilər. Orada Alim Məmi yaxınlaşan tamaşaçılarımı deyək, orada konsert salonunda işləyənlər dedi ki, yəni Ojikol salonunda belə bir, yəni dünyanın bütün musiqiləri iştirak eləmişdi, ancaq Yaponların belə reaksiyasını biz görməmişdik. Onlar ayağa qalxdılar, bir neçə dəfə təkrarən səhnəyə çağırdılar ifaçıları. Yəni bax belə.
Alim Qasımov və qızı Fərqanə xanım hər bir yer çıxışdan sonra əl çalmalara öyrəşiblər. Uzağı biraz azı ya çoxu olardı alqışların. Yaponlar başqa cür davrandılar və Azərbaycan muğamına sayğılarını göz yaşları ilə bildirdilər. Bu izdə Samuraylar diyarına səfərdən və muğama bayılan ada sakinlərindən söz açılır. Belə bir məzəli deyim var. Deyirlər Yaponiyada yaponlar yaşayırlar. Başqa nə deyə bilərsiniz məsələn gün doğar ölkə barədə? Həm insanları haqqında, həm müxtəlif yerləri görərkən nə düşündünüz? Nə daşındınız?
Ağıllı olmağı qoyaq bir kənara, əlbəttə ki, düşüncələri biraz içidir, cəhddir başqa millətlərə baxanda. Ancaq onlar sağlamlıqları haqqında da, yəni bu öz təbabətləri var idi ki, hətta mən atama xahiş elədim ki, ata məni 1-3-5 aydır ki, deyim belə yalan olmasın, baş ağrı əl çəkmir. Hər gün baş ağrı. Mən də eşitmişəm, bilirəm ki, əlbəttə bu məşhurdur eqlotropiya iynələ vasitəsilə. Elə oldu ki, bir gün qismət oldu. Biz getdik onların o klinikasına. Əlbəttə atam mənə çox apardı. Çox elə şeylər çox həvəsli oldu. Belə ikimiz də tənbəllik eləmədi. Bir saat ərzində müalicə getməlidir. İqloterapiya elədilər. Biraz şualarla nəsə toklar keçirdilər. Siz inanın ki, hər günün bu gününə qədər mənim baş ağrım tutmuyor. Vurdun mu? Tutmuyor.
Yadımdan çıxıb ha. Hər gün bu səhər açılandan baş ağrıyırdı.
Mən aşıq nə inanalım, Məlif bəy inanalım.
Sizin fikrinizcə Azərbaycanın Yaponiyaya bənzəməsi və ya Yaponiya kimi olması nə vaxt gerçəkləşə bilər? Məsələn, deyirlər ki, orada orta aylıq əmək haqqı 2000 dollardır. Su kəsintisi, qaz kəsintisi, işıq kəsintisi yoxdur. Şəhərlərin milli koloritini qoruyurlar. Bax belə ən yəni gözə görünən şeylər dedim Yaponlar haqqında.
Məsələn, mən orada onlar zirəydilər, bilmirəm nədilər, o bilmirəm. Amma o çılğınlıqda və beynin düşüncəsində mənə gəlir biz də çox zirəy adamlarıq. Amma zirəylik də biraz görsən ki, artıq şeyləri çox yükləyir adamda. Ona görə onlar bəlkə də bizdən lap çox bilirlər, amma çox səbrlə, elə bil səbr Allah Taala ilə hamısını yağdırıb ora. Səsləri yox, mənim bizi çağıran adam çox mülayim danışırdı, az qardı tutsam yaxasından itələyəm ki, bir az tez gel, bunu bir az cəld elə. Mənim orada gözümə çarpan bir şey oldu ki, ola bilsin ya işsizliyi aradan qaldırmaq üçün, yəni orada məsələn işçi olmasa da olar, amma ora bir işçi qoymuşdular. Yəni bir cavan adam qoymuşdular. Məsələn, sumkaları qoyuruq gedən təkərin üstünə ki, getsin oradan yoxlasınlar. Onu hamı özü qoyur. Bütün ölkədə məsələn hamı gətirib qoyur, ora özü gedir. Amma orada gördüm çox yerdə bu alırlar əlindən, güya işləyir. Görürəm o işləmir. Alır əlindən belə özü səliqəli qoyur. Yəni bu da bir işçidir. Yəni orada elə bil ki, öz qayğılarına qala bilirlər elə bil. Elə bil bir orada bir şey var. Biz istəyirik həmişə işçinin sayını azaldaq ki, çox qazan götürək. Amma onlar istərsimə deyəsən biraz hələ ora inkişaf eləmiş bir ölkədir, kamp ölkələşmiş ölkədə, amma gördüm orada ki, işçilərin yəni biraz işlədi, işləmədi, biraz istəyirlər bu da maaş alsın. Bir də çox səbirlidirlər.
Deyəsən, bunlarda yalan danışma sözü yoxdur. Biz də bir-birimizə deyirək, yalan danışma. Aha. Ya da ki, yalan demişsən. Yəni, onlarda mələgə atmaq, yalan danışmaq və belə bir
şey. O söz, deyəsən ki, onlarda başa o his, deyəsən. O his, deyəsən, onlarda yoxdur. Yoxdur. Heç düşünməz.
Qanun kimi də.
Ən maraqlı bir yerdir ki, biz hamımız gedək ora, ataq onlara nə qədər ayılmayıblar. Yo, doğrudan yoxdur. Yəni, deyəsən, onlar ki, bu dəqiqə burada gözlənəm, planş oldu. 5 mat olan verməyəm, gətirirəm, rahat qəbul edəcək. Çünki bizdə də elə idi. Bizdə də əvvəl inan var idi. Bir kişinin, bir xanımın, bir adamın ağzından söz çıxsaydı, plan vaxtı plan olacaq, plan vaxtı bu pulu verəcəm və yaxud gətirəcəm. Bizdə ondan betər idi. Kişi-kişiyə bir söz dirdi, o dövrün böyük bir məbləği həll olunurdu. İndi o qədər şeylərlər ki, o adamlar daha artıq yoxdur. Yazı ilə də olur, daha yenə atırlar. Yəni, qol da çəkir, peçət də vurur, deyir ki, yox, mən indi istəmirəm. Yəni, bu çox belə bir çətin vəziyyətə düşür.
Sən necə fikirləşirsən, Azərbaycanın Yaponiyaya bənzəməsi nə vaxt gerçəkləşə bilər?
Valla, Azərbaycan özü çox gözəl millətdir. Yəni, onun daxilində elə gözəlliklər var. Sadəcə onları imkan vermək lazımdır ki, hər bir insan heç olmasa öz həyatını sərbəst yaşaya bilsin. Əgər o hər kəs öz şəxsi həyatında bir rahatlıq tapmırsa, əlbəttə ki, orada heç kim düşünməyəcək. Hər özünü düşünəcək. Yəni, ümumi bir vəziyyət yaratmaq lazımdır ki, insanlarda biraz, əlbəttə hər şey mələ gəlmə maddi durumdan da asılıdır. Biraz insanlarda maddi durum olsa, bir kəs dincəlməyə haqqında düşünər, bir kəs biraz elmin artırmaq barəsində düşünər, bir kəs bir uşağına biraz vaxtını sərf eləyər və bu getdikcə elə gözəlləşməyə doğru gedə bilər.
kişi gelibdir çağırdan.
Yaponiyada muğam güneşi doğdu. Ta bu günlərəcən Yapon şəhərləri olan Tokyo və Osaka'nın muğam sevərlər xəritəsində adı keçməzdi. İndən belə tək bu Yapon şəhərləri deyil, bütövlükdə Yaponiya muğam vurğunları sayıla bilər. Günümüzün muğam imperatorlarından Alim Qasımov və qızı Fərqanə xanım öz sihirli ifaları ilə gündoğar ölkəni tilsimə saldılar.
Bax belə, Yaponlardan məncə çox danışdıq. Keçək sizin konsertlərə. Necə keçdi konsertləriniz?
Məli, konsertlərimiz çox yaxşı keçdi. Və orada mənə yadına qalan bir maraqlı şey var idi ki, orada bir türk oğlan vardı, xanımısı Yapon idi. Yəni, türk oğlan gəldi bizə konsertdən sonra, dedi ki, mən ağladım orada. Ağlayanda birdən mən yanıma baxdım, gördüm, mənim Yapon xanımım ağlayır. Yəni, məni çox təəccübləndirdi və bir də mənim Yapon xalqına çox belə, elə bir münasibətim düşünmürdüm onlar haqqında. Dedim, çox bir millətli bir kompozörləşdirmiş. Amma deyir, mən bu konsertdə onların halını gördüm, onların o əl çalmaqlarını gördüm, necə musiqini qulaqsılar. Siz deyir, mənim gözümdə Yapon xalqını dəyişdirdiniz. Yəni, biz üçün çox xoş sözlər idi ki, belə deyildi. Və onlarda bir gözəllik var ki, belə əylirlər. Çox qəşə əylirlər. Təzim edirlər. Biz də, istərsəm, mən də onları yamsılamaq üçün belə, mən də çox əylirdim konsertdə. Mənim özüm üçün o konsertlərdən də 3 dənə yadda qalan konsert varsa, biri də o idi ki, çox azad idim. Mən eləncə sərbəstliyə anında gördüm Fərqanadır. O qədər azadam ki, Fərqana mənə gülür, elə bir şey kimi baxır. Deyir, sən niyə isən, körradın bu işləri. Konsert belə gülürsən, deyir, belə şey olar, deyir. Sən buna qulaq asanda baxarsın.
Konsertdə yəni atama baxırdım, elə bildim atam Yapon xalqından zarafat eləyir. Mənə biraz toxundu ki, yəni ciddi ol.
Ciddi ol.
Sən atax belə, sən demə bu insan elə bir haldaymış ki, yəni heç o nəinki zarafat, o başqa bir aləmmiş. Sonra başa düşmüşəm. Bu yaxınlarda konsertin kasetini anam evdə qulaq astı. Və təsadüfən girdim otağa, gördüm naşlı qulağında hönkürür də.
Ananız.
Anam hönkürür gedir. İminə ki, o mən zarafat demişdim ki, atama ki, sən burada zarafat eləyirsən. İminə o nömrədə, yəni göz yaşları tökürdü. Sonra da dedi ki, bu konsert dəhşət bir konsert keçir.
İşdik orada hətta salamlaşmısınız, sağollaşmısınız.
Hə, onların deyilən, orada Kənan adında oğlan var, Azərbaycanına gedib, orada tələbədir. Çox gözəl, abırlı, həyalı, imanlı oğlandır. O, bir dənə konsertə az qalmış, mənə bir dənə dedi ki, bəlkən bunların sözünə bir xoş söz deyəsən. Demə, valla, mən ömrümdə elə şey eləməmişəm, mənlik deyilir. Demə, yaxşı, nə deyim orada? Götürdüm, hərfləri yazdım, belə başladım konsertə qədər bir iki dəfə söz deməyə, gördüm, sözlə alınmır. Çünki sözü gərək aksentin zandan deyəsən.
Bəli,
bəli.
Yoroshiku
gozaimasu. Yoroshiku gozaimasu.
Arigato gozaimasu.
Arigato gozaimasu. Belə deyən kimi düzə başlarlar bu əl çalmağa tamaşaçılar. Arigato axırda da bir dənə dedik ki, təşəkkürümüzü bildiririk nəmlə, o ilə musiqinə ikisimiz dedik, çox xoşlarına yəni.
Bəli. Demək, indən sonra deyəcəklər ki, Yaponların sevimli muğamı Seyga və ya Yaponların sevimli muğamı Qarapella.
Yox, orada gördüm, bizə şey elədilər ki, sizi festivallara və yaxud burada master klasslara çağıra bilərik mi? Demək ki, bilərsiniz,
əlbəttə bilərsiniz.
Pul artırsa daha yaxşı olur. Sarar ban, ban ya di. Utanglari
bölümümüzdə Samuraylar diyarına səfərdən və muğama bayılan ada sakinlərindən söz açılır. Orada neler ifade ediniz Halim Bey? Ve neler
orada bizde hazır olan
üreğini
okudu. Hazır olan şeyleri bizde hazır olan şeyleri okudu. Çargah muğamını okuduk bir yerde. Ve xal mahnılarını okuduk. Ben mesela Erbaba Mehmetov'un Günlerim Ötüşür. Müşürün Gəzəlin Mehribanın Bağı Eşkin onu okuduk. Sonra Fergana Yaz mahnısı okuduk.
Evet üstünde. Rahmet yürü babam Rabbim
geceler yüzsüz
koyarsan
o mahnını. Evet.
Çekmeyin seydila mezhebi meyhane sarır. Çekmeyin seydila mezhebi meyhane sarır.
Sizin ifanızı çok hoşladılar yoksa kızınızın?
Yani bunlar ayrı ayrı bir şeylerdi. Çünkü orada könüllüler, o alıcılar da ayrı ayrı olarak. Yani bu Azerbaycan'da da var. Mesela bana çok deyirler ki kızın sesi bana daha sankinden de yaxşı gelir. Mesela oxumağın yaxşıdır kızın ki biraz hala yetişmeyeyim. Yani çok çok sözler var ama her gün bir de Ferganaya çok üstünlüğü verirler tamaşaçılar. Yani her anın öz tamaşaçısı var da duymağı var. Bunlar müqayisə eləmək olmaz çünkü zövqdir. Zövqü birinci ikinci yeri yok.
Mənə gəlir ki yani alim müəllim elə bir pərəstişkarlar var ki mən bilirəm ki onlar alim müəllimi heç kimə və heç nəyə satmazlar heç vaxt.
Hey bəd adamı.
Yapon qastrolları bitti. Bəs öndə sizi nələr gözləyir?
Bunu biraz normal yazıblar. Biz istəyirik ki, bunu Yapon konsertinə əlaqədar bu diskdən yığaq bir dənə disk bıraxaq. Yəni əgər tənbəllik eləməsək bunu tamaşaçılara qulaq asdırarıq inşallah. Ondan sonra bizim bu Kronos ansambl var Amerikada.
Belə sual verəcəydim ondan bağlı. Bəli, bəli.
Kronos ansamblına biz getdik Los Angeles-də məşq elədik. San Francisco deyilir, fərqini de Amerika'da. Hə, onlarla məşq elədik. İnşallah biz sentyabrda orada o Ağxan fondu var, imam deyilir, İsmaili təriqətlidir. Yəni onun ad gündə çıxış eləməli Londonda. Kronosan. Ondan sonra da bizi həmin o diskini yazmağa üstür yaparacaqlar. Sonra ondan sonra Almanya'da olmalıdır konsertimiz. Biri təzə meyincirdi, yəni bizə zəng eləyib təklif verir bunu. Biri də elə o dediyim o Yorik. Fransız menceri. Sonra inşallah bir dəndə maraqlı bir şeyimiz oldu ki, Leyl Məcnunu biz qısaltmışıq qısa formada. Onun məşqlərini eləmişik, balaca bir mini konsert kimi vermişik. İndi onun bir görkəmli konsertlər olmalıdır və onun da kasetə yazılmalıdır, diskisi yazılmalıdır. İnşallah bu axırıncı 5-6 ayda çox maraqlı sənətimizə şərəf gətirən və sənətimizi daha geniş formada yayan bir görüşlər olmalıdır. İnşallah onları da Allah yol versə onları eləyə bilsək. Sonra görək nə olacaq.
Ey, ey, ey, ey melek simama ya. Ey melek simama cemalın reşki cennem
təsvir edə bilərsiniz. Məsələn, ilk konsert necə keçdi? Kimlər vardı? Biraz daha geniş.
Yəni oradakı konsertin bir şeyi oldu ki, bu bizdə keçmiş səfir vardı, Yapon səfiri, həm də Türk sensasiyasında oxuyurdu. Onu görüşlərdə də olmuşuq. Yəni o ona zəng elədi orada, o Kənanı tanıyırdı onu. Məndə telefon yox idi. Və o dedi, məmnuniyyətlə mən xanımla gələrəm. Və mən çalışdım, o konsert qoranlardan çox xahiş elədim. Onlar iki bilet tapa bilmədi. Bir nəfəri güclə yerləşdirdilər. Yəni bir dənə bizim tələbəmiz vardı, burada Hikmət adında olan, atasına demişdi ki, mən çox istəyirəm ki, mən alimin konsertində olum, mən belə plan. Mən düşən kimdə onlardan xahiş etdim ki, mənə bir bilet. İki bilet güclə aldı onlarda, dedi, o xanımsın gətirə bilmədi. O konsertdə sonra dedi, gedək biz qonaqlıq eləyim, zad eləyim. Valla bizi daha artıq çağırıblar. Getirik, yəni orada da Azərbaycanın səfiri, səfirin nümayəndələri bizi bir gözəl restorana apardı. Yəni ənənə kimi bir şey var ki, yəni sıfırdan başlayır, yavaş-yavaş qalxır yuxarı. Elə yavaş başladılar ki, daha yuxarı gələ-gələ dedi, yalvardı, daha yemək gətirmə. Amma gündə daha ayı doğdu. Yani böyle çok maraqlı yiye çok maraqlı bir gece keçirdiler bize. Radyo tarafından bu teşekkürümüzü yine bildiririk. Ben çalıştım olan yemelerine yiyeyim. Yani ben çok hoşuma geldi. Ferkan da yavaş yavaş ölkesi böyle olan supun zadını içir.
Necə baxırdılar sizə, sizin oxuma tərzinizə, sizin alətlərə, orada tara, kemançıya, necə baxırdılar yaponlar?
Bu yapon xalqı çox məlumatlıdır. Bütün dünyadan xəbəri var və ondan qabaq da bizim o yoyoma ilə də orada bizim bir diskimiz çıxmışdı, elə yaponlar çıxardı. Orada da bizim bir iki dənə mahnılarımız var. Orada məsəl üçün çoxsu gəldi. Hələ bir dənə maraqlı orada idi ki, bir dənə yapon gəldi, əlində bir 6-7 dənə disk. Gəldi, baxdım, gördüm ki, eləsi var ki, heç mən görməmişəm o kaseti. Yəni bizim Avropada azadda çıxan kasetlərimiz. Hamısını gətirdik, qol çəkdik. Dedim, ben bunu aramsam, dedim, Fransiyadan. Yani bir, onların hamısına koyca, imza koydurdu.
Evet,
yani həvəskarlar var, az da olsa olsa belə olur da, yani faizlandır. Bu ağır janr olduğundan, yani bunu dinleyen adamın bəsirət gözü, qəlbi çox duyğulu olmalıdır. Ona görə elə belə olur, damla damla. Tamaşasız da damla damla artır və sənətkar özü də damla damla artır və zəhmətlə artır. Ona görə bu bağlıdır, həm tamaşasızla, həm iqatı.
Son sualı verim. Bir sizin səhərdən bu bütün bu sualları niyə verirəm? Çünki belə bir misal da var ki, Yaponlar üçün bir Yaponya var, bir də əcnəbi ölkələr. Bir özləri var, bir də başqaları yadlar.
Hə, orada da bizə biraz məlumat verdilər ki, Yapon xalqı baxmayaraq ki, onların özlərinin yələndiyi şeylər çoxdur. Ancaq onlar başqa egzotik musiqilərlə, egzotik mədəniyyətlə çox maraqlanan insanlardır. Bəlkə də bu yüzdən onlar daha çox inkişaf edirlər. Yəni onlar keçmiş mədəniyyətə, bir xalqın klassik musiqinə, folk musiqinə daha çox üstünlük verirlər. Mənə elə gəlir ki, onlar bu musiqini eşitməmək bir musiqi kimi yox, yəni gözlədikləri bir musiqi kimi qulaq asırdılar. Mən elə təsəvvürlədim ki, onların məlumatları çoxdur. Əlbəttə, musiqini birinci dəfə dinləsələr də, onların dünyaya çıxışı, dünyaya görüşü daha yəni geniş idi.
Bir maraqlı da orada oldu ki, bizdən jurnalist gəldi, orada intervyu götürdü. Yəni, bu jurnalist nə qədər bizim xalqdan, nə qədər bizim musiqidən məlumatlı idisə, elə bildim ki, yəni bizim, mən öz jurnalistlərimizlə danışırdım, Azərbaycanın jurnalistlə danışırdım. Yəni, o qəzet çıxacaq inşallah, demişəm, onu göndərərlər, burada onu tərcüm eləyib inşallah.
Təşəkkür edirəm sizə.
Biz çox sağ olun ki, gəldiniz. Yaponiya çox səmimi bizi qarşıladınız və səmimi söhbətinizə görə və sizin də auranız, yəni görkəmimiz bizə bir rahatlıq və bu söhbət saatlarla davam edə bilər və biz sizin qulluğunuza həmişə hazırıq.
Elə isə mənim sevdiyim xalmanızın oxuyarsınız.
Asilo.
Uca dağlar başında.
Düzün, mən oxumadan zəhrəm gedir. İlla ki, mənə deyəndə oxuyu. Özüm oxuyanda xoşum gəlir.
Bayağı siz oxudunuz.
Hə, bayağı oxumağımdan xoşum gəlir, amma birdən üzə...
Mən çaya gedəndə siz əziz oxudunuz.
Oca dağlam, qarlı dağlam, başımday. Oca dağlam, qarlı dağlam, başımday.
Alim Qasımov və qızı Fərqanə xanımın Yaponiya səfərinə həsr etdiyiniz bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaila, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
Baby yoxdur kifriyində, qaşında.
Hey, bir yoxdur
kifriyində, qaşında. Aman balam ey, gözəl balam ey, gül yarıyam, küstürüm sən ey, gəl könlümü ayarım. Aman balam ey, gözəl balam ey, gül bağlayam, küstürüm sən, gəl könlümü balam ey.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun, Cəbar əminin bu mahnısını oxudunuz. Onun da ruhu şad olsun deyək.
Allah ruhlarını şad eləsin, bütün sənətkarların Cəbar əmin dolarını.
Sağ olun.
Bizim qalay.
93-cü ilin mart ayının 17-sində itkin düşübdü. Raufu axtarmadığım yer qalmayıb.
Kəlbəcərlə Göyçənin sərhədində itkin düşüb. O gündən bura heç bir məlumatımız yoxdur.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında ətraflı məlumatların toplanması ilk mərhələdə 2008-ci ilin iyun ayından başlayaraq Abşeron rayonu, Bakı və Sumqayıtda keçirilir. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri ailələrlə görüşüb müsahibələr aparacaqlar. Əlavə məlumat almaq üçün Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493 16 38. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində itkin düşmüş 4000-dən artıq adamın taleyi qaranlıq qalır. Onların taleyinə aydınlıq gətirməyə yardımcı olun.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qaytaraq ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazar oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazar diqqət deməkmiş. Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğuma, yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbürə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerdiçi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarşılığında bir qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Tanınmışlar.
Azadlıq Radiosunun efirində yenə də tanınmışlar verilişidir. Təqdimatçı da elə yenə də mənəm, İlqar Rəsul. Qonağımız isə necə deyərlər, hər dəqiqə ələ düşməyən bir adamdır. O, xalq hərəkatının əsas temalarından biridir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Məclisinin ilk sədri olub. Ayaz Mütəllibov hakimiyyəti dövründə məhz o, müxalifət təmsilçisi kimi o vaxtki Ali Sovet sədrinin müavini seçilib. Cəbhə hakimiyyəti dövründə isə Milli Məclis sədrinin birinci müavini olub. Onu köhnə silahdaşlar arasında ən təcrübəlilərdən biri də adlandırırlar. Uzun müddət Azərbaycanın Çin Xalq Respublikasında səfiri olub. 2004-cü ilin noyabrından isə ölkənin Hindistandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiridir. Ağdam rayonundan adam olub, hüquq elmləri namizədidir. Yəqin ki, tanıdınız. Növbəti suallarımızı Tamirlan Qarayev cavablandıracaq. Hə, Tamirlan mən, başlaya bilərik.
Buyurun.
İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bizim studiyamıza gəlmişsiniz bizlə söhbət eləmək üçün. İşləriniz necə gedir?
Necə deyim, babat biz deyirik.
Niyə babat?
Çünki bəyən hallarda çətinliklərlə üzləşirsən, bəyən hallarda qoyduğun məsələləri tam çata bilmirsən. Ona görə də mən tam əla deyə bilmərəm.
Kənarda uzun müddətdir də artıq. Əvvəl Çin, indi də Hindistan. Bəlkə qayıtmaq lazımdır, bəlkə ayrı işlə burada məşğul olmaq. Belə düşünürsünüz bu barədə?
Bilirsiniz, vallahi mən lap gənc yaşımdan universiteti bitirəndən sonra elə əsas, belə ilk addımımı əmək fəaliyyətimi dövlət qulluğunda başlamışam. Prokurorluq orqanlarında çalışmışam. Sonra universitetdə dərs demişəm. Və məndə belə bir münasibət formalaşıb ki, dövlət qulluğunda çalışan adam seçmir. Seçim onun deyil. Seçim dövlətindir. Mənim mənada da dövlət qulluqçusu əskər kimi bir adamdır. Hara göndərdilər, orada da qulluq eləməlidir.
Tamirlə mənim, Xalq Cəbhəsi dövründə sizi yeganə adamlardan adlandırırdılar ki, vəzifəli adam oğlu olmasına baxmayaraq qoşulmuşdu bu hərəkata. Nə gətirmişdi siz ora?
Hərəkata kim bilmirəm hansı səbəbə görə qoşulmuşdu, onu demək çətindir. Amma mənə elə gəlir ki, bizim ümumi bir məqsədimiz milli azadlıq hərəkatı idi. Azərbaycanın müstəqilliyi. Bu arzu, bu istək məni də və yəqin ki, çoxlarını da xalq hərəkatına gətirmişdi.
Amma sonraki dövrlərdə, hətta cəbhə hakimiyyəti dövründə o loru dildə desə çoxları deyirlər, sağ çıxa bilmədi. Sizin hətta bir çıxışınız da oldu ki, siz hamınız birlikdə gəlmişdiniz hərəkata. Sonra nə oldu? Niyə belə oldu?
Bilirsiniz, buna bir mənalı cavab vermək çətindir. Çünki bəzi hallarda canlı insandır hər kəs. Hansısa səbəblərə görə, bəlkə də şəxsi səbəblərinə görə hansısa bir addım atır. Amma ümumiləşdirib belə desək, fundamental şəkildə bu məsələyə baxsaq, düzdür, biz birlikdə xalq hərəkətinə gəlmişdik və bir əsas məqsəd vardı və bu məqsədə bir gedirdik, Azərbaycanın müstəqilliyinin əldə olunması. Ancaq bu məqsədə çatarkən və ya çatdıqdan sonra təbii ki, fikir ayrılıqları meydana çıxdı. Mən prinsipial fikir ayrılıqları demək istəyirəm, çünki bəzi şəxslər, bəzi qruplar Azərbaycanın gələcəyin bu və ya digər şəkildə görmək istəyirdi. Sosialist ölkəsi kimi inkişaf edilməsi, ya kapitalist yoluna, liberal yoluna durması. Yəni, bu da təbii idi. Bir növ bu müəyyən mənada parçalanmağa, qruplaşmağa gətirib çıxardırdı. Sonra, amma bir məyarda bizdə çox güclüydü, yəqin onu deməmək də olmaz, bu müəyyən liderlər ətrafında qruplaşmaq. Və bunu da mən təbii sayıram. Ən əsas məqsəd o idi ki, Azərbaycan müstəqil olsun. Ondan sonraki inkişaf yolu, ondan sonra hansı yolda duracaq, necə inkişaf edəcək, bu mübahisələr nəticəsində müəyyənləşdirilə bilərdi.
Xalq Cəbhəsi Məclisinin sədri idiniz, ondan başqa parlamentin, o vaxtki Ali Sovetin, Təllibovun vaxtında müavin oldunuz, sədr müavini, sonra cəbhə dövründüsü birinci müavin idiniz. Bütün bunlar göstərir ki, siz orada əsas simalardan sayılırdınız. Amma sizin ətrafınızda qruplaşma oldu mu?
Cəbhənin daxilində xeyir. Və mən belə bir fəaliyyətin əleyhinə idim. Ancaq xatırlayırsınızsa, bəli, mən Xalq Cəbhəsinin Ali Məclisinin ilk sədri olmuşam. Və ilk dəfə Xalq Cəbhəsindən, belə deyək də, iqtidar demək olmazdı, ancaq parlamentdə yüksək vəzifəyə seçilən ilk mən olmuşam. O dövrdə dediyiniz kimi Ali Sovetin sədrinin müavini. Ancaq sonrakı dövrdə artıq Xalq Cəbhəsi hakimiyyətə gələndən sonra mən partiya yaratmaq fikrinə düşmüşdüm. Bunun da tək bir səbəbi var idi. Bildiyiniz kimi o zaman cəmiyyətin mühüm bir hissəsi cəbhəyə qoşulmamışdı və yaxud da o ideyaları dəstəkləyərək ancaq cəbhənin strukturlarında yer tapa bilməmişdi özünə. Və məndə məqsəd ondan ibarətdir ki, bizim ziyalıları, ələl xüsus ilk növbədə də profesional cəhətdən, belə deyək də, kamil insanları toplayıb bunları aktivləşdirmək, bunları hərəkata qoşmaq. Çünki o dövrdə müstəqillik uğrunda mübarizəyə qalxanda bir tip insanlarla əməkdaşlıq etmək kifayət idi. Ancaq iqtidara gələndən sonra təbii ki, yenidən öz müstəqilliyini əldə etmiş Azərbaycan üçün həmən savadlı, professional insanlara böyük ehtiyacı var idi. Və onları dövlətçiliyə, siyasətə aktiv cəlb etmək məqsədi ilə mən Doğru Yol Partiyasını yaratmaq cəhdində oldum. Ancaq zaman çox qısa oldu və Azərbaycandakı baş verən hadisələr bu fəaliyyəti yekunlaşdırmağa imkan vermədi.
Tamirlan bəy, mənim yadımda da deputat seçkiləri gedirdi doğulduğunuz rayonda, bu Ağdam rayonunda və orada hamının demək olar ki, sinəsində sizin şəkiliniz vardı. Bu mənim üçün düzü biraz qeyri-adiçə idi həmin dövr üçün. Ona görə sizin haqqınızda o rayonun özündə də müəyyən fikirlər var idi. Bəzən bilmirəm, bəlkə də bir o nağıllar düzəldirdilər. Məsələn, o Qarakənd üstündə vurulan vertolyot məsələsi sonralar, yəni ondan sonra orada bilirsiniz ki, Azərbaycan çox ciddi vəzifə sahiblərini, həm də nüfus sahiblərini itirdi. Və fikirlər vardı ki, siz də həmin vertolyotda olmalıydınız, amma hansısa səbəbdən olmamışsınız. Onunla bağlı bəlkə biraz xatırlayaq həmin hadisələri.
Olar, xatırlayaq, məsələ bundadır ki, artıq cəhdlər var idi ki, bütöy Dağlıq Qarabağ zonasında Azərbaycan öz səlahiyyətlərin tam bərpa eləsin. O ərəfələrdə maraqlı hadisələr başladı. Artıq bir mənalı olaraq nəinki avtomobil yollarıyla, hava ilə də Azərbaycanın vəzifəli şəxslərinin Qarabağa gəlməsinin qarşısı alınmağa başladı. Və ilk dəfə belə hadisə Şuşa ilə Laçın arasında vurulan vertolyotuydu. Həmin vertolyotda mən var idim. Allahın işidir, heç kəs həlak olmadı. Vertolyot dağlıq zonada vurulmuşdu və xoşbaxtlıqdan o iki dağ arasına yox, dağın başına düşmüşdü. Məsafə çox böyük olmadığına görə böyük bədən xəsarətləri alanlar çox idi, ancaq həlak olmadı o vaxt. O vertolyotda bir qrup deputatlar var idi, Daxili İşlər Naziri Mavini var idi. amançılar var idi vesaire. Ondan sonra eyni senaryonun bu ikinci hadise baş verdi. Əslində mən nəinki o vertolyotda olmaq, heç o vaxtı o qrupla bir yerdə adama iş getməməli idim. O mənada ki, birinci gedişi ora mən təşkil eləmişdim və deputatlarla birlikdə və Daxili İşlər Nazirinin müavini yalnız şahid etmək üçün getmişdi bizimlə. Bu ikinci dəfə isə bunu prezident aparatı təşkil etmişdi. Mərhum İsmailov onu
Tofiq İsmailov
təşkil etmişdi və orada bilirsiniz ki, yüksək vəzifəli şəxslər var idi. O şəxslər Tofiq İsmailovdan fərqli olaraq oradakı vəziyyəti daha tam, daha dolğun bilirdilər. Onlar xahiş etdilər məndən ki, mən hökmən onlarla bir yerdə gedim, ancaq Ağdama qədər. Söhbət ondan gedirdi ki, Ağdamda böyük deməli, sayda Qarabağın dağlıq hissəsindən yığılmış qaçqınlar toplaşmışdı və onlar mərkəzi hökumətə qarşı çox aqressiv münasibətdə idilər. Və mənə xahiş ondan ibarət idi ki, yerlərdə onlara kömək eləyəm orada və onlar orada cəmaatla təməsə girib onlara kömək eləyə bilsinlər. Düzü çox könsüz razılıq verdim. Çünki adətən mən çalışırdım ki, hökumət adamları ilə bir yerdə heç bir yerə getmim. Mənim ki, ancaq Milli Məclisin, yəni o vaxt Ali Sovetin deputatları idi. Və bundan kənar mənim heç bir səlahiyyətim olmadan ancaq bölgələrdə, o cümlədən də bizim Qarabağ bölgəsində nüfuzum və nüfuzum var idi. Ancaq razılaşandan sonra mən bu qrupla birlikdə çıxdım. Yer Ağdama çatından sonra həqiqətən də vəziyyəti elə gördük. Heç avtomaşından çıxmağa da imkan vermirdilər. Və yalnız mən qarışandan sonra bu məsələni həll edə bildim. Tofiq İsmailov onların görüşünü təşkil etdim. O çıxış etdi, onlar sual verməyə başladı. Və bu vəziyyət Tofiq İsmailova çox ağır bir təsirət bağışladı. O çox həyəcanlı halda müşavirə yığdı. Qarabağın hərbi komendantı da dəvət olundu. Və məsələni aydınlaşdırmaq üçün o məhz təklif etdi ki, çünki o planda əslində heç yox idi əvvəldən ki, yandırılmış kətlərə gedib baxmaq lazımdır. Düzdür, onun əleyhinə də çıxış eləyənlər var idi, elə hərbi komendantın özü də. Ancaq Tofiq İsmailov çox qəti fikirdə idi ki, gedib o bölgəyə baxmaq lazımdır. Amma tabi oldu bu göstərişə və qalxıb artıq binadan çıxmaq istəyəndə rəhmətlik Valeh Bərşadlı bildirdi ki, bir saat ya iki saatdan sonra Ağdama başqa vertolyotla silah gətirilməlidir. Bu silah çatan kimi dedi, görürsünüz vəziyyəti burada. Bəs burada yığılan qaçqınlar bu silahları dərhal bizim əlimizdən alacaqlar. Təmirlan Qarayev qalsın, kömək eləsin. Onun sözü keçərlidir burada. Tofiq müəllim vəzifəsi yüksək olduğuna baxmayaraq o mənə əmr verə bilməzdi. Mən həm müxalifətdən, həm də parlamentdə sədr müavini idim. Ancaq xahiş formasında mənə dedi ki, kömək eləyin zəhmət olmasa. Və sonra çöndü rəhmətli Şakir Kərimova. Şakir Kərimovdun da Qaçqınlar Komitəsinin sədri. Və ona da dedi ki, siz də qalın. Buradakı yığılışan bu qaçqınların yerləşdirilməsini başlamaq lazımdır. Və salam, belə oldu hadisə. Onlar getdilər. Şakir Kərimovla mən qaldım. Və Valeh Bərşadlı qaldı. Qalanları hamısı getdi o vertolyota və vertolyot bildiyiniz kimi vuruldu və onlar həlak oldu.
Tamirli müəllim, maraqlıdır. Yəni indi o siyasəti qırağa qoyub insan hissinə keçirəndə bax eşitdiniz ki, vurulub və sonra hər şeyi də gördünüz və bilirdiniz ki, siz də orada olmalısınız. Olmalıydınız da hər halda orada.
Yəni bilirsiniz, bu ilk dəfə olmadığına görə, yəni bundan qabaq mən artıq vertolyotun içində idim və vurulmuşdum. Ancaq sağ çıxmışdım. Bilirsiniz, heylə an nə deyim sizə, hansısa belə başqa bir fikirlərə getmək, bu analiz etmək, ona vaxt olmur və vəziyyət başqa cür olur. Bu barədə məlumat çatandan sonra dərhal hansısa tədbirlər görmək, yalnız onların içində, həlak olunanların içində dost münasibətli adamlar var idi. Təbii ki, bu çox ağır hissiyyətdir, şok, ancaq özün barədə düşünmürsən. Yeganə bircə şey deyim ki, mən dərhal evə bir zəng elədim. Dəqiq yadımda deyil, öz evimə yoxsa bacım gilə ki, bilsinlər ki, dedim, belə bir xəbər çatacaq, bilin ki, mən sağım.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar Verilişi növbəti sayını təqdim edir. Bu dəfə kəm söhbətimiz Azərbaycanın Hindistandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Tamirlan Qarayevdir. Təqdimatçı həmşək kimi yenə də mənəm İlqar Rəsul. Tamirlə mən, bax, çoxlu proseslərdən keçdiniz və sonra da işlədiniz. Bunda siz həm də, yenə deyirəm, o adi deyək ki, müəllim oğlu və yaxud həkim oğlu, yox, prokuror oğluydunuz. Yılmar Qarayev nəqliyyat prokuroruydu. Belə bir adamın övladı olmaq, yəni sistem bu hadisələri baş çıxardan falan, bunlar kömək eləyirdi, yoxsa necə?
mən milli hərəkətə qoşulandan qabaq 8 il ondan qabaq mənim atam həm vəzifədən, həm də partiyadan xaric edilmişdi. Heç pensiya da ona vermirdilər. Və 8 ildir mən də atama çalışırdım, kömək eləyəm ki, haqq ədalət bərpa olunsun. Onu həm partiyada, həm işində bərpa etsinlər. Nəhayət buna nail olduq ki, bu hadisələr başladı. O, təbii ki, işə qayıtmadı. Yalnız pensiya verdilər ona.
Hər halda təcrübəsi qalırdı da.
Bəli?
Hər halda təcrübəsi qalırdı da, məsləhət verə bilərdi.
Məsləhət verə bilərdi. Ancaq mən sizə deyəm ki, o, təbii ki, çox yaran qalırdı. Çünki mən tək oğluydum onun.
Bəli, iki qız bir oğlan, hə?
Bəli. Ona görə çox nigaran qalırdı. Eyni zamanda da onun tərəfindən mən fəaliyyətimə bir negativ münasibət də görmürdüm. Ancaq bu hərəkətdə, yəni ki, belə deyək də, biz dövləti dağıtmaq istəyirdik ki, yenisini quraq. Biz Sovet hökumətinin dağılmasını istəyirdik. Bu isə həyatı boyu dövlətə qulluq eləyən adam idi. Və bu mənada o mənə hansısa bir... Yəni, məsləhətlər verə bilməzdi ki, necə bunu dağıtmaq lazımdır. Əksinə, o dövlətçiliyə belə deyək də, sadiq bir insan idi. O, gözəl bir prokuror olub, tanınmış bir prokuror olub. Bu mənada, yəni, o təcrübə mübadiləsi burada yox idi. Bir dəfə əsəbi məndən danışdı bir məsələyə görə. Adım çəkmək istəmirəm, çox tanınmış adam. Sonra həm hərəkətdə, sonra da dövlətçilikdə çox yüksək mövqələr tutan bir adam idi. Biz birgə universitetdə part biletlərimiz atmışdıq yanvar faciəsindən sonra və belə bir vəziyyət yarandı ki, hamı sonra getdi part biletlərin geri götürəndə cəmi 3 nəfər qalmışdıq biz, götürməmişdik. O adam atama müraciət etmişdi ki, bəs ona təzik elə, o getsin part biletini götürsün ki, bizə də imkan olsun ki, biz də götürək, yoxsa o götürməsə biz götürə bilmirik. Yəni belə bir söhbət, onu da mənə əsəbi məndən ki, o adamın ailəsi var, uşaqları var, sən heç nəyə düşünmək istəmirsən filan, beş məkən. Dedim, hər kəs öz hərəkətində azaddır, müstəqildir. O adam məndən yaşda da, təcrübədə də çox-çox yüksəyə bir adamdır. O getsin, öz hərəkətini eləsin. O vaxtı, yəni, mənə təzik edirdi ki, mən gedib part biletimi götürəm ki, o biri iki nəfərə də imkan yaradam. Daha doğrusu, üç nəfərə, biz dörd qalmışdıq. Mən bunu etmədim və o adamlar da buna görə part biletini götürmədilər geri. Və sonra təbii ki, bunun müsbət bəhrəsini gördülər. Ancaq mənə minnətdarlığını bildirmədilər.
Amma Xalidə xanımı tez itirdiniz. Niyə? Tamirlan müəllim.
Anam mənim həmən o ərəfədəki atamı vəzifədən və partiyadan xaric etdilər. Bu 82-ci ildə baş vermişdi. 83-cü ildə anam vəfat etdi. Çox qürurlu bir insan idi. Həmişə həyatı boyu atamla fəxr etmiş bir insan idi və atamın evdə oturmağın götürmədi.
Niyə atanızı belə ədalətsizlik elədilər ona qarşı, sizin dediyiniz kimi?
Atam prinsipial adam. Məsələn, o hallarda ki, mən tutaq ki, onun yerində müəyyən kompromislərə gedərdim, o getmirdi. Ancaq digər tərəfdən də onun belə çox böyükən bir inancı var idi ki, o haqq ədalət mövqeyində durursa, heç kəs onu yerinə tərpədə bilməz. Görünür ki, atamın o fəaliyyəti müəyyən qrupların xoşuna gəlməmişdi.
Tanrı müəllim, mövqeyində o inamlı dayanan adamda bir sərtlik olur da. Ananız qoruyurdu onun xasiyyətindən, siz arada nəsə gizlədib eləyirdi sizinə bağlıdan.
Yox, bilirsiniz, bizdə çox belə maraqlıydı. O atam işində, vəzifəsində, o çox prinsipial, sərt, çox ciddi adam olurdu. Bizə qarşı isə mən heç onun uca səslə bizlə danışdığını xatırlaya bilmirəm. Evdə hər şey anama tabi idi. Atama qarşı olan münasibəti də bizdə anam formalaşdırırdı. Məsələn, ta ki, mənim ailəmdə o atamın ailəsində olan münasibətlər yoxdur. Biz daha liberallıq, mən məsələn, uşaq vaxtından öz uşaqlarımla, öz oğlanlarımla bir dost münasibətdə olmuşam. Amma o vaxtı başqa cür idi. Biz atam bizim aramızda uşaqlarla çox böyük bir pərdə var idi. Onu da anam formalaşdırırdı. Özü bizim tərbiyəmizi verirdi, lazım olanda özü tənbəyirdi.
Ailə qurmaqda necə oldu? Məsləhət, onların məsləhəti ilə yoxsa necə? Adətən olur belə şeylər.
Bu atamın seçimi idi. Atamın məsləhəti deyəndə biraz da belə yumşaqçı, atamın qərarı ilə. Və bizdə elə bir münasibət ailədə yox idi ki, biz o qərarı müzakirəyə qoyaq və bu barədə bir fikir mübadiləsi keçirək.
Nə oldu? O qərar sonra sizə nə verdi?
Ailə qurduq və problemsiz, çox xoşbaxt, çox rahat bir həyat sürürük.
Deməli, bəzən bu valideyninin qərarına razılaşmayan övladlar müəyyən qədər fikirləşməlidirlər.
Bilirsiniz, mən belə deyərdim ki, əgər kimsə məhəbbəti varsa və eşqi varsa, bundan çəkinib kiminsə başqasının məsləhəti ilə hərəkət etməyi də düzgün mən saymıram. Amma eyni zamanda da, yəni belə bir şey yoxdursa, valideyn məsləhətinə qulaq asmaq lazımdır. Və məsləhət də qulaq asılsın.
Tamirlə mən, sizin Ağdanda qonşularınızı tapıb, onlardan mən soruşdum sizin haqqınızda. Və onlar deyirdilər ki, çox yaxşı bir oğlan idi. Neyinirdiniz ki, belə yaxşı oğlan idiniz qonşuların təsəvvüründə?
Mən Ağdamda anadan olandan sonra, lap körpə vaxtımdan, yəni atamı hara təyin edirdilərsə, ora gedirdi. Ona görə də Ağdama mən gəlirdim, əsasən bu tətillər zamanı və onun da, belə deyək də, böyük hissəsini mən kətdə keçirirdim. Ona görə də Ağdamdakı qonşularını bəli.
Söhbət o qonşudan gedir ki, lap qapılarını cüzbəyə üzümüş, onlar hər halda sizi görə bilirdi.
Bəli, mehriban münasibət var idi, ancaq belə deyək ki, bəlkə də az olduğuma görə onlarla mənim
mübahisəməyə
qalaşmama vaxt çatmamışdı. Deyəmən onlar ancaq məni yaxşı tərəfdən tanıyırdılar. Deyə bilmərəm, ancaq bu belə gəzmələrin rayon-rayon mənə böyük bir üstünlük də o mənada verdi ki, mən Azərbaycanı yaxşı tanıyırım. Biz doğrudan da kiçik bir dövlətik, kiçik bir ölkəyik, ancaq çox müxtəlif bizim insanlarımız yaşayır müxtəlif rayonlarda. Gözəl keyfiyyətlərlə, rəngarəngliklə, çox maraqlı bir ölkədir bizim ölkəmiz. Amma çox təəssüflə mən qeyd edirəm ki, bizim əlaqsız gənclərimiz, böyüklər deyil, orta yaşlılar da ölkəsini çox az tanıyır, çox pis tanıyır.
Tamirlə mənim, uşaqlıqda, yeni yetməlikdə o rayon-rayon belə deyək də gəzirdiniz. Sonra o, deyək ki, artıq o puxtələşmiş vaxtı, biraz da belə ahul vaxtı demək olar da sizə indi. Neçədir? 50...
56 yaşında.
56. Ölkə-ölkə gəzirsiniz. Məsələn, Çin, Hindistan, bunların hansında işləmək nə dərəcədə, deyək ki, rahatdır? Fərqi var idi mi?
Mən belə deyərdim ki, Hindistanla Çin fərqli ölkələr yox, fərqli qitələr yox, fərqli planetlərdir. Bəli. O qədər onlar fərqlidirlər. Və hər bir işdə olan kimi, hər bir yerdə də üstün cəhətləri də var, yəni sənə xoş olan da var, xoş olmayan da var. Amma mən heç bir vaxt işimdə bir çətinlik görmürəm. Yəni, həməşə həvəslə və sevgi ilə işinə girişəndə çətinlikləri də dəf etməkdən zövq alırsan.
Onda sizin işinizdəki bir çətinliyi mən xatırladım sizə. Siz Çində səfir olanda, Azərbaycanda bəzi televiziyalar müəyyən verilişlər verirdilər və orada sizin şəkillərinizi də göstərirdilər. İndi onun siyasi tərəfi burada, mən ona çox dərinə getmək istəmirəm, amma orada buna hansısa bir reaksiya olurdu mu? Deyək ki, onlara təyin olunmuş səfir haqqında öz ölkəsində hər halda televiziyada da olsa müəyyən fikirlər səslənir filan.
Birincisi, başqa ölkənin belə deyək də, dövlət strukturları mı, rəhbərliyi mi, heç bir səfirə, o səfirin ölkəsindəki televiziya və radio verilişləri əsasında münasibət qurmur. O ölkənin dövlət başçısı onu səfir göndəribsə və onu geri çağırmırsa, onlar belə özlərini aparırlar ki, xəbərləri də yoxdur güya ki, bu məsələlərdən. Digər tərəfdən təbii ki, bunun qeyri-rəsmi tərəfi var. Hər bir insan üçün bu o qədər də xoşa gələn bir hadisə deyildi ki, sən öz ölkəni hansı ölkədə təmsil edirsən, məlumat ora çatır ki, sənin ölkəndə səni daim tənqid edirlər. Bəli, daim tənqid edirlər səni. Yalnız mən bilirdim ki, bu belədir, bunu belə qəbul etmək lazım idi və buna baxmayaraq çalışmaq lazım idi. Və mən çalışırdım və müəyyən mənada mən deyə bilərəm ki, mənim fəaliyyətim orada uğurlu olmuşdu və müsbət də qiymətləndirilirdi. Xoşa gəlməz hadisəydi, amma eyni zamanda da mən minnətdar idim o televiziya kanallarına, onu təşkil edənlərə, o qəzetdə verənlərə. Minnətdar idim o mənada ki, onlar məni unutmağa imkan vermirdilər.
Adətən səfirlər unutulur, mən də onu demək istəyirəm ki,
onlar qoymur. Onlar məni unutmağa imkan vermirdilər.
Tamirlə mənim, sizin bu keçmiş silahdaşlarınızdan, məsələn, qınayanlar olurdumu və yaxud narazı qalanlar ki, deyək ki, siz işləyirsiniz və hər halda
bəli.
Dövr hakimiyyət dəyişibdir.
Bilirsiniz, heç bir vaxt mənə heç bir narazıçılıq söylənilmirdi. Birinci səbəb ondan ibarətdir ki, mən bir şəxsiyyət kimi hərəkətdə formalaşmamışdım ki, onlar bu mənada narazılıq alırlar ki, yəni biz səni formalaşdırdıq bir şəxsiyyət kimi və sən bundan sonra bəhrələndin. Belə bir vəziyyət yox idi. Mən artıq formalaşmış bir şəxs kimi hərəkətə gəlmişdim və mənim öz mövqeyim həmişə olubdu hərəkətdə və öz mövqeyimdə həmişə durmuşam. Digər tərəfdən amma çox vacib bir amil də ondan ibarətdir ki, belə deyək, mənim silahdaşlarım, hərəkətdə olan şəxslər, onlar mənim fəaliyyətimdə narazı da qala bilərdilər. Biz çox vaxtı mübahisə deyidirdik. Ancaq onlar bilirdilər ki, mən heç bir məsələ üçün heç kəsdən heç bir separat danışığa gedən adam deyiləm. Mən heç bir şəxsə qulluq etmirəm və mənim heç bir şəxslə bağlılığım yoxdur. Mənim ideyayla bağlılığım var və öz dövlətimlə bağlılığım var. Və mən dövlətimə çalışmaq imkanı məndə varsa bilirlər ki, mən heç vaxt mən bu imkanı əldən vermərəm. Xeyrim dəyə bilirsə, hardasa və belə bir təklif mənə verilirsə, mən bunu rədd etmərəm. Həqiqətən də belə də oldu.
Tamirlə məlum, nə narahat eləyirsiniz? Nə belə olmasa yaxşı olardı? Ümumi götürürəm, təkcə deyək ki, indiki dövrü yox. Elə, bax, bu müstəqillikdən bu tərəfə, bax, bu günə qədər.
Barışa bilmədiyin itkilər. Barışa bilmədiyin itkilər o. Vətənimizin itkisidir, vətənimizin mühüm bir parçası, Qarabağımızın, ki biz ora əl uzada bilmirik. Və valideynlərin itkisidir. Bu itkilər olmasa, mən tam deyə bilərim ki, çox xoşbaxt, ağır, mübarizəli, amma çox xoşbaxt həyat sürmüşüm.
Valideynsiz nə tər olur adam?
Valideynsiz adam yetim olur.
Yetim nə deməkdir?
Yetim çətin, çox çətin anlayışdır. Bunu çox çətin izah etmək. Amma nə bilim, adam elə bil ki, sənin üstündə bir kölgə var idi. Sənin əlindən tutan var idi. Sən nə təklik də belə, nə isə. Çox ağırdı onu demək. Çünki bir müəyyən mənada demək olar ki, ailən var, uşaqların var, şükür, bacıların var filan. Bu da ailədir, sən tək deyilsən. Amma o valideynin yerini heç kəs vermir. Çox təəssüf ki, adam əsl mənada bu itkinin dərinliyin, bu itki baş verəndən sonra dərk eləyir.
Hələ indi ki, valideyni olanlar neynəsinlər?
Valla, nə bilim, valideyni olan oğul vaxt tapıb gündə bir dəfə gedib başın anasının dizlərinin üstünə qoysun və yaxud atası ilə qarşı-qarşıya oturub bir stəkan çay içsin.
Söhbətimiz bununla da yekunlaşır. Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki qonağımız xalq hərəkatının liderlərindən biri, Azərbaycanın Hindistandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Tamirlan Qarayev idi. Təqdimatçı mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri, Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Beş başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.